Deschidem cuvântul Domnului la Romani, capitolul 4, pagina în Biblie 1097 și citim de la versetul 8 la versetul 12. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați împrejur? Căci zicem că lui Avram credința i-a fost socotită ca neprihănire. Dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință când era netăiat împrejur. Și aceasta pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiați împrejur, ca adică să li se socotească și lor neprihănirea aceasta. Și pentru ca să fie și tatăl celor tăiați împrejur, adică al acelora care nu numai că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței aceleia pe care o avea tatăl nostru Avram când nu era tăiat împrejur. Amin. Astăzi vom privi din nou cu ajutorul Domnului la o poruncă a legii lui Hristos, care deși nu este spusă explicit, din textul pe care l-am citit se poate înțelege fără teama de a greși că avem de-a face cu această poruncă de a călca pe urmele credinței pe care o avea părintele nostru Avram. Aici se vorbește despre tăierea împrejur, despre neprihănirea care înainte se dădea în urma împlinirii legii, dar în urma venirii Domnului Iisus, această neprihănire Dumnezeu a hotărât să o dea prin credință pentru toți cei care cred, pentru toți cei care lasă păcatul și se întorc la Domnul și îl primesc în inima lor. Dumnezeu le oferă această neprihănire, adică această sfințire, această stare ca și cum n-ar fi păcătuit, pentru că Domnul Iisus a plătit El prețul pentru toți aceia care cred în numele Lui, îl primesc și îl urmează. Însă, chiar dacă Domnul a plătit prețul întreg și El socotește neprihănit, adică fără vină, pe oricine crede în numele Lui și îl primește fără vină, îl spală și îl socotește neprihănit, adică fără vină, fără păcat, fără ca El să împlinească mai întâi faptele legii, ci doar prin credința și pocăința care vine în inima Lui, ca o lucrare a Duhului Sfânt, când omul dorește și primește și înțelege dragostea lui Dumnezeu, din momentul acela încolo, Dumnezeu ne cheamă să călcăm pe urmele tatălui nostru Avram și să avem o credință asemănătoare cu a lui. Pentru că el a fost rânduit de Dumnezeu să fie tatăl tuturor celor credincioși. Adică, după ce Domnul ne îmbracă cu neprihănirea lui și ne iartă fără plată, ne cheamă ca să umblăm în fiecare zi împreună cu El. Ne cheamă ca să ne umplem inimile de cuvântul Lui și să ne umplem viețile de Duhul Lui cel Sfânt. Ca prin lucrarea Duhului Sfânt care se face prin cuvântul Lui Dumnezeu, să fie împlinite în noi poruncile legii. Adică noi să putem trăi o viață curată, o viață sfântă, o viață așa cum Dumnezeu a rânduit-o pentru fiecare dintre noi. Să călcăm pe urmele aceluia, credinței aceleia pe care o avea tatăl nostru Avram. Ce fel de credință avea Avram? Dacă deschidem la Geneza, capitolul 12, Domnul Dumnezeu îi zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Ce avem aici? Aici este chemarea lui Dumnezeu pentru Avram. Avram are un moment în viața lui destul de târziu, era destul de în vârstă. Dar are un moment în care Dumnezeu îi se descoperă și îl cheamă să iasă din lumea lui și să-L urmeze pe Dumnezeul cel preanalt. Și Avram ascultă. Deși nu i-a fost deloc ușor să părăsească lumea lui, Ur din Haldeea, o cetate înstărită, care avea canalizare pe vremea aceea, avea clădiri cu un etaj, cu două etaje. o cetate prosperă și bine păzită. Și Dumnezeu îi spune, pleacă din lumea ta. Părăsește lumea ta pe ai tăi, sistemul vostru de valori, tot ceea ce se întâmplă între voi, pleacă de acolo și urmează-mă pe mine. Și mergi undeva unde îți voi arăta. Nu i-a arătat, nu i-a spus unde. Trebuia să meargă prin credință. Că cel neprihănit va trăi prin credință, adică îl va urma pe Domnul prin credință, crezând că Dumnezeu îi va conduce viața, îl va ajuta, îl va izbăvi, îl va vindeca, îi va da putere să biruiască și îl va duce într-o zi în împărăția lui. Și Avram îi primește chemarea. Oricine calcă pe urmele credinței acestui om pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie tatăl tuturor celor care cred, trebuie să primească chemarea lui Dumnezeu și să-L urmeze. Trebuie să lase lumea. Trebuie să lase lumea pe care o știa, prietenii, frații, surorile, părinții chiar. Nu înseamnă să-i părăsească, să nu mai aibă grijă de ei, dar să se depărteze de felul lor de a fi, să iasă și să-L urmeze pe acela care i-a făcut chemarea. Avram a ascultat. Și deși nu i-a fost ușor, pentru că a primit în inima lui dragostea lui Dumnezeu, a făcut lucrul acest. Facem și noi așa. Am primit și noi chemarea Domnului, într-un fel sau altul, prin vis de noapte sau în urma unei predici, într-un fel sau altul, printr-o cântare auzită, prin cuvântul Domnului citit. În lăuntrul tău Domnul te-a chemat și poate te cheamă. Nu-i de ajuns că El te cheamă, nu-i de ajuns că El te iubește și îți vorbește cu bunătate. Trebuie să asculți, trebuie să ascult, trebuie să pășesc prin credință, trebuie să părăsesc ceva și să-L urmesc pe El. Și așa călcăm pe urmele tatălui nostru, Avram, care a lăsat și a urmat pe Domnul îndeaproape, slăvit să fie Domn. Apoi Domnul Dumnezeu îi vorbește lui Avram și îi spune, Avrame, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, capitolul 17. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine. Domnul îl cheamă să intre în legământ. Aceia care îi primesc chemarea și încep să-L urmeze pe Domnul, al doilea pas, Domnul îi spune, Avrame, eu, Dumnezeul cel atotputernic, voi face un legământ între mine, adică Domnul Dumnezeu cel preanalt, și tine. Legământul nu l-a făcut omul. Nu a venit omul la Dumnezeu cu o listă, Doamne, uite, dacă Tu vei face ceea ce eu îți cer, și eu te voi urma. Nu. Legământul l-a făcut, l-a scris Dumnezeu. Și a spus, Avrame, m-ai urmat. A ieșit, mă asculți, dar nu-i de ajuns. Trebuie să intri în legământul meu cu tine. Trebuie să aprobi, să accepti legământul meu, al lui Dumnezeu. Și Avram ascultă legământul, îl primește și spune, da, Doamne. Da, Doamne, intru în legământul Tău. Tot așa și noi. Când primim chemarea lui Dumnezeu, pasul următor este să intrăm în legământul Lui. Și în legământul Lui intrăm pășind în apa botezului, fiind botezat adult, în urma pocăinței, apropierii mele de Domnul, a înțelegerii dragostei Lui, a primirii credinței Lui, a înțelegerii legământului celui nou. Și apoi intru în apa botezului și intru în legământul lui Dumnezeu. În al treilea rând, Domnul Dumnezeu îi vorbește lui Avram și îi spune, Avrame, ai intrat în legământul meu, dar nici asta nu-i de ajuns. Trebuie să continui. Ce să fac, Doamne? Umblă înaintea mea și fii fără vină. Spune cuvântul pe care l-am citit în Romani, capitolul 4, că atunci când Avram a crezut pe Dumnezeu, Dumnezeu l-a și considerat neprihănit. I-a și dat neprihănirea lui, l-a și considerat fără vină, i-a iertat toate păcatele, l-a spălat. L-a chemat să intre în legământ și apoi a spus, Avrame, eu am făcut un legământ cu tine, eu te-am iertat, te-am spălat, dar acum a ieșit o responsabilitate a ta. Umblă înaintea mea și fii fără vină. Cum adică să umbli înaintea Domnului? Ce înseamnă asta? Umblă conștient că ești în prezența lui Dumnezeu continuu, neîncetat, nu doar în casa lui Dumnezeu. Sunt unii oameni care au astfel de credință. La casa Domnului vin și acolo se sfințesc, caută să simtă bine în prezența Domnului, se pocăiesc. Și e un domeniu, un domeniu din viața lor. Dar închid ușa la domeniul ăsta și deschid, când ajung acasă și intră în casa lor, deschid o altă ușă. La domeniul vieții lor. Acolo privesc ce nu trebuie, fac ce nu trebuie, vorbesc ce nu trebuie, trăiesc cum nu trebuie. Când vin din nou în casa Domnului, din nou să curățesc, să spală, să îmbracă frumos în la casa Domnului, nu și-ar putea permite să vorbească ca acasă. Nu și-ar putea permite să vorbească ca pe șans când se întâlnesc cu vecinul și vorbesc. Nu, fiindcă sunt în casa Domnului. Aceasta nu e credință. Aceasta este înșelare. Domnul îi spune lui Avram: Avrame, ca să rămâi în legământul meu și să păstrezi sfințenia mea, trebuie să umbli înaintea mea. Continuu. Fii conștient că eu te urmăresc cu privirea. Eu te cunosc, ești al meu. Eu sunt cu tine în orice timp și în orice vreme. Și Domnul Iisus spune ucenicilor: iată că eu voi fi cu voi în toate zilele vieților voastre, până la sfârșit. Nu doar când venim la adunare. În toate zilele vieții. Responsabilitatea noastră ca urmași ai Domnului Iisus, ca fii ai lui Avram, dacă vrem să spunem așa, că Biblia ne numește așa, este să umblăm în prezența Domnului continuu, neîncetat să fim conștienți și umblând în prezența Domnului să fim fără vină. Nu pot să-mi permit să umblu înaintea Domnului cu vină. Nu pot, nu se poate să ne permitem să umblăm înaintea ochilor Domnului și să ne permitem să fim cu vină, să vorbim în chip vinovat, să gândim în chip vinovat, să făptuim în chip vinovat. Pentru că dacă facem așa, atragem mânia lui Dumnezeu și Biblia spune: din această pricină vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Iată că tu și cu mine suntem copiii Domnului dacă ne-am pocăit și am intrat în legământ. Dar putem deveni niște fii ai neascultării dacă umblăm cu vină. Și atunci vom determina pe Tatăl nostru care ne iubește să vină cu nuiaua și să ne pedepsească. Însă Domnul nu vrea lucrul acesta. Nu vrea să ajungă în situația aceasta. Și ar vrea ca noi să umblăm înaintea Lui și să fim fără vină. Pe lângă lucrul acesta, a urma credința lui Avram mai înseamnă ceva. Și în cuvântul Domnului spune la Geneza, capitolul 12, o promisiune mare pe care Dumnezeu o face lui Avram, și prin el această promisiune e valabilă pentru mine și pentru tine. Și auziți cuvântul Domnului: te voi binecuvânta, versetul 2, și vei fi o binecuvântare. În planul lui Dumnezeu nu este doar să te cheme și să te scoată din Egiptul lumii acesteia. Nu este doar să intrăm în legământul Lui cu noi. Nu este doar să umblăm înaintea Domnului și să trăim fără vină. Și în al patrulea rând este să ne binecuvânteze în așa fel, în așa măsură, încât să devenim o binecuvântare pentru ceilalți. Și despre lucrul acesta, despre acest aspect foarte important al planului lui Dumnezeu, aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră câteva lucruri din Sfintele Scripturii. În primul rând, cum te binecuvântează Dumnezeu? Dorim noi să fim binecuvântați de Domnul? Binecuvântarea trebuie să vină în urma pașilor acestora. Ieși din Egiptul lumii, urmezi pe Domnul, intri în legământ, umbli înaintea Lui și ești fără prihană și vine binecuvântarea. Binecuvântarea, am găsit în Scriptură 7 lucruri, pot fi mai multe, dar am găsit 7, nu neapărat că îmi place mie cifra 7, deși îmi place, dar așa s-a întâmplat, să găsesc 7 lucruri prin care vine binecuvântarea lui Dumnezeu. Primul dintre ele este prin primirea și rămânerea în Domnul Iisus. El e binecuvântarea noastră. Omul care îl primește pe Domnul Iisus în inimă și rămâne cu El și îl poartă pe Domnul și trăiește în fiecare zi cu El, binecuvântarea noastră este Domnul. Voi aveți totul de plin în El, spune Scriptura. În El avem tot ce avem nevoie. Avem nevoie de pace. Este Domnul. O primim de la El. Avem nevoie de blândețe. Este la Domnul. O primim de la El. Avem nevoie de răbdare. Avem nevoie de iertare, de putere de a ierta. Tot ce avem nevoie avem în Hristos. El a fost făcut pentru noi, spune Scriptura, sfințire, neprihănire, înțelepciune și răscumpărare. Totul, voi aveți totul de plin în El. Prin primirea și rămânerea în ascultare de Domnul și împreună cu El este binecuvântarea noastră. În al doilea rând, prin ascultarea de cuvântul Domnului vine binecuvântarea. Deuteronom, capitolul 11, versetul 26 și 27. Iată, pun în azi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul. Binecuvântarea, dacă veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru, pe care vi le dau în ziua aceasta. Iată, binecuvântarea vine în urma ascultării de cuvântul lui Dumnezeu. De cuvântul lui Dumnezeu scris Biblia, în primul rând, și de cuvântul lui Dumnezeu inspirat prin profeție. Domnul să ne ajute să ascultăm, că așa vine binecuvântarea. Cum mai vine binecuvântarea? 2 Samuel 7, versetul 29. În urma rugăciunii personale. Se ruga David, omului Dumnezeu, binecuvântează dar casa robului tău, ca să dăinuiască pe vecie înaintea ta, căci tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit și prin binecuvântarea ta, casa robului tău va fi binecuvântată pe vecie. Ce face David aici? Duhul Sfânt îi vorbește lui David prin profet. Și David nu stă după aceea, dacă mi-a vorbit Domnul că mă va binecuvânta, slavă Domnului, bucurie, veselie și atât. Nu. David se duce cu rugăciunea, se duce cu profeția pe care a primit-o la Domnul și spune, Doamne, Tu ai spus robului Tău că mă vei binecuvânta. Doamne, binecuvântează casa robului Tău. Binecuvântează-mă, Doamne, după cuvântul Tău. E foarte important când Domnul ne vorbește. Tot cuvântul e pentru noi. Toate promisiunile din cuvântul Domnului sunt valabile pentru noi dacă le credem și le primim prin credință. Și e valabil pentru noi și ne vorbește Duhul Sfânt într-un mod personal. Dar cu aceste promisiuni noi trebuie să mergem la Domnul să-i spunem, Doamne, Tu ai spus așa, te rog, binecuvântează-mă așa și pe mine, Doamne. Să luăm binecuvântările din cuvânt. De exemplu, una dintre ele pentru copiii noștri. Noi ca părinți dorim ca aceea pe care ne-a dat Domnul să calce pe urmele noastre. Să fie credincioși lui Dumnezeu. Să-L urmeze pe Domnul. Dorim asta mai pentru ei mai mult decât o bogăție mare dorim. Mai mult decât să aibă salarii mari, facultăți înalte, orice ar avea, dorim să-L urmeze pe Domnul, chiar dacă celălalt ar lipsi. Și există o promisiune în Biblie care zice așa, în cartea profetului Isaia, toți copiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. Să iei promisiunea asta dacă încă ai sau încă am copii care rătăcesc, și să te duci cu el la Domnul să spui, Doamne, Tu ai spus că copiii mei toți vor fi ucenici ai Tăi. Doamne, fă lucrul acesta pentru ei. Doamne, nu-ți cer pentru ei bogăție, nu-ți cer pentru ei slavă, nu-ți cer pentru ei alte lucruri. Vreau să fie ucenicii Tăi. Restul, fă Tu ce știi că e mai bine pentru ei. Dar asta-ți cer mai presus de orice. Să vii cu lucrul acesta la Domnul. Să cer lucrul acesta cu rugăciune, cu post, cu credință. De o promisiune. Și la fel pot fi și alte promisiuni. Cum mai vine binecuvântarea? În afară de rugăciune personală, cum mai vine? Iov 29:13. Binecuvântarea vine printr-o slujire după voia lui Dumnezeu. Iov 29:13. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei, mă îmbrăcam cu dreptatea și îi slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea mi era manta și turban, orbului eram ochi și șchiopului picior, celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Ce înseamnă asta, fraților? O slujire după voia lui Dumnezeu. Binecuvântarea vine în urma unei slujiri după voia lui Dumnezeu. Când în urma slujirii pe care tu o faci, eu o fac, oamenii să zică, Domnul să te binecuvinteze. Să zică din inimă, să zică fiindcă au fost marcați, fiindcă au fost binecuvântați prin slujirea ta. Și așa vine binecuvântarea. Cum mai vine binecuvântarea? În urma trăirii curate și fără viclenie. Psalmul 32, cuvântul Domnului spune că ferice de omul căruia Domnul nu-i ține în seamă păcatul și în duhul căruia nu este viclenie, adică nu încearcă să șmecherească, să fie fățarnic, să umble cu două măsuri, să se ascundă față de Dumnezeu și față de frați, ci umblă în lumină. Umblă în lumina lui Hristos. Trăiește în lumină, nu cu lucruri ascunse. Așa vine binecuvântarea. În Psalmul 24, versetul 4 spune, cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului. Iată, binecuvântarea Domnului vine în urma unei trăiri curate. În al șaselea rând, binecuvântarea Domnului vine în urma dăruirii pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ezechiel, capitolul 44, versetul 30. Am găsit aici un cuvânt foarte interesant. Cele mai bune din cele din tâi roade, de orice fel, și partea ridicată din toate darurile de mâncare pe care le veți aduce ca daruri ridicate, vor fi ale preoților. Veți da preoților și pârga făinii voastre. Și auziți, pentru ca binecuvântarea să rămână peste casa voastră. Și Maleahii 3:10, aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide dezgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și în al șaptelea rând, binecuvântarea vine în urma ascultării și cinstirii părinților. Pentru copiii care sunt încă sub autoritatea părinților, adică nu s-au căsătorit și sunt împreună cu părinții, ei trebuie să-și asculte și să-și cinstească părinții. Această poruncă a Domnului e însoțită de o binecuvântare ca să ai zile multe pe pământ. Să fii fericit, ca Dumnezeu să-ți revește binecuvântarea. În momentul în care te-ai căsătorit și ai familia ta, Dumnezeu nu mai îți cere să asculți de părinți în sensul de să te conducă ei, din momentul acela trebuie să te conduci tu cu Domnul, dar îți cere să-i cinstești. Să le acorzi cinstea cuvenită, respect și cinste, din punct de vedere al cuvântului, înseamnă nu numai să-i respecti, ci înseamnă și să le porți de grijă. Înseamnă să ai grijă de ei, să te duci cu o pâine, cu ceva, să le porți de grijă, să nu-i lași să sufere și tu să ai, și tu să n-ai grijă de ei, să nu spese, ci să ai grijă de ei. Asta înseamnă a cinsti părinții, să le porți de grijă și să ai grijă să aibă tot ce le trebuie și să le fie bine până vor pleca de pe pământ. Asta înseamnă, din punct de vedere al cuvântului, ai cinsti pe părinți. Așa vine binecuvântarea. Iar la final, mai vrem binecuvântarea lui Dumnezeu? Ea e condiționată. Mulți o vor, dar nu sunt gata să facă ce le cere Domnul. Și să supără. Pe mine Domnul nu mă binecuvântează ca pe celălalt. Păi uite-te puțin la viața acelui binecuvântat. Vezi trăirea, ascultarea, slujirea. Vezi ce faci. Și uite-te la tine de ce nu ești binecuvântat. Nu cumva ai pus un dop binecuvântării? Nu cumva ai acoperit binecuvântarea ca să Domnul să nu o poată turna? Dă cap acolo o parte. Și apoi să nu uităm un lucru, fraților. Scopul Domnului nu este să ne binecuvânteze ca să fim noi grași, frumoși, strălucitori, să avem tot ce ne trebuie și așa. Scopul Lui este să ne bucurăm de ele, spune Apostolul Pavel, și să devenim o binecuvântare pentru alții. Și acum, la final, cum putem fi noi o binecuvântare pentru alții? În primul rând, trebuie să vrem să împlinim acest plan al Domnului. Să ne punem pe inimă. Neemia, când a auzit că poporul lui era în nenorocire, Neemia era paharnicul împăratului, avea tot ce îi trebuia, avea apartamentul lui în casa regală, era bine. Putea să zic că Neemia, știți că zice o vorbă de lume, ochii care nu se văd se uită. El în Babilon, bine liniștit, binecuvântat de Domnul, frații lui, surorile lui de credință la Ierusalim, sub blestem și vai de ei. Și când aude Neemia asta, plânge și stă înaintea Domnului și își pune pe inimă să devină o binecuvântare pentru frații lui. Putea să stea liniștit, dar n-a vrut. A zis, Doamne, Tu nu m-ai binecuvântat, nu m-ai pus în poziția asta, oricum, nu mi-ai dat doar ca să am eu. Doamne, vreau să fiu o binecuvântare. Și s-a dus și a devenit o mare binecuvântare pentru poporul lui. Să ne punem pe inimă, să vrem să împlinim planul acesta. Cum mai putem să fim o binecuvântare? Prin rugăciunile noastre pentru alții. La Evrei 7:25 ni se spune că Domnul Iisus s-a dus în cer și trăiește acolo pururea să mijlocească pentru noi. Domnul Iisus este o binecuvântare pentru noi, pentru faptul că mijlocește la Dumnezeu Tatăl pentru fiecare dintre noi. Și noi trebuie să călcăm pe urmele Lui. Să devenim o binecuvântare pentru frații și surorile noastre și chiar pentru oamenii din lume, rugându-ne pentru ei, mijlocind pentru ei. Devenim o mare binecuvântare prin rugăciunile noastre. Poate ați auzit această întâmplare că Duhul Sfânt a vorbit într-o biserică și a spus: voi lua un stâlp din biserica aceasta. Și mulți s-au gândit că va lua Domnul pe unul dintre slujitori. Și la scurt timp după aceea a murit o soră bătrână, care nici nu cânta, nici nu spunea poezii, nu făcea aparent nicio lucrare. Dar Domnul a spus: voi lua un stâlp. Femeia aceea bătrână era un stâlp al bisericii, nevăzut de oameni, dar simțit și văzut de Dumnezeu. Un stâlp al bisericii pentru că mijlocea, pentru că îi lua la rând pe frați să ruga pentru ei, pentru că se ruga pentru cei nemântuiți. Îmbrățișase slujba asta a mijlocirii și o făcea cu dăruire. Era în ochii lui Dumnezeu și în realitate un stâlp al casei Domnului. Prin rugăciunile noastre pentru alții, cum mai putem fi o binecuvântare? Printr-o vorbire plină de bunătate, care să ridice și să vindece. Dumnezeu ne-a dat darul vorbirii, dar cu darul vorbirii se dărâmă mult. Se contribuie la lipsa unității din biserică, vorbirea de rău, bârfa. Prin vorbire, prin darul ăsta minunat al vorbirii, se întâmplă multe necazuri, multe frământări și apăsări între frați și surori și între oameni. Dar tot darul ăsta al vorbirii, dacă vrem să fim o binecuvântare cu el, putem fi o mare binecuvântare. Cuvântul Domnului spune la Proverbe 12:18 că limba înțelepților ce face? Aduce vindecare. Poți fi o binecuvântare cu vorbirea ta aducând vindecare, punându-ți darul vorbirii în slujba lui Dumnezeu, ca să ridici, ca să mângâi, ca să îndrepți cu blândețe, cu bunătate. Mi-aduc aminte, era la Văleni o soră bătrână, a murit la 90 ceva de ani. La mormântarea ei au fost, ziceai că a plecat la Domnul un mare om al lui Dumnezeu. Și așa a fost. O grămadă de oameni au fost. De câte ori mă întâlneam, mă vedea, îmi zicea niște cuvinte, de îmi ridicau sufletul, de mângâia inima. Astfel de oameni care au darul încurajării și care își folosesc gura pentru a fi o binecuvântare, nu pentru a duce tulburare, nu pentru a stârni, nu pentru a mai acuza, nu pentru a mai strica un pic bucuria, dacă se poate. Dimpotrivă, pentru a fi pentru alții o binecuvântare, așa cum era Domnul Iisus, slăvit să fie Domnul. Cum mai putem fi o binecuvântare? Prin faptele bune făcute cu blândețea înțelepciunii. Iacov, capitolul 3, versetul 13. Faptele bune, spune cuvântul Domnului aici în Iacov, capitolul 3, versetul 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Să fie o binecuvântare pentru alții prin faptele tale, prin faptele mele. Din ce mi-a dat să pot să dau și altora, să pot să fiu o binecuvântare, să pot să aduc bucurie. Au scris tinerii de la Mizil pe grup și au zis: haideți să facem și noi cum am văzut că se face la Poiana. Au zis ei: frații de la Poiana ne-au primit foarte frumos. A rămas uimit așa, mă gândeam, mă, ce-o fi făcut? De ce au zis că i-am primit frumos? Că la sfârșit au adus ceva bun și au servit pe frații și surori. Și ei au fost binecuvântați. Și știți ce au zis? Nu eu le-am zis. Eu nici n-am văzut că m-am obișnuit cu binecuvântările astea. Și nu le mai vedem când ne obișnim. Ei știți ce au zis? Am văzut un exemplu bun acolo, hai să facem și noi. Când o să vină musafir duminică seara. Puterea exemplului. O binecuvântare pentru alții, să faci ceva prin care să devii o binecuvântare. Nu să scoți ochii după aia, nu să zici ce am făcut, ce am nu știu ce, nu. Să faci în numele Domnului, din dragoste. Cu toții putem. Nu trebuie să fim bogați ca să facem ceva. Trebuie doar să vrem să fim o binecuvântare. Să dorim. Și la final, cum putem să fim o binecuvântare pentru alții? Prin trăirea cuvântului. O lumină și o încurajare prin puterea exemplului. Mi-aduc aminte când eram tânăr și m-am clătinat. A fost o vreme de clătinare. Nu e ușor, diavolul vine să te destabilizeze pe calea lui Dumnezeu, mai ales când ești la început. Și m-am clătinat în inima mea la un moment dat. Știți pe ce m-am sprijinit? Pe câțiva frați din biserică, care erau prezenți mereu la adunare, în care n-am văzut ceartă, vorbire de rău, judecăți. Am văzut oameni care umblau cu Hristos. Câțiva frați din biserică, nu le-am spus nimic, nu le-am cerut ajutorul, dar în momentul în care am simțit că mă clatin, în inima mea Duhul Sfânt mi-a adus aminte de niște oameni repere, niște oameni în care am văzut lumina și viața lui Hristos. Și asta m-a ținut și pe mine în picioare. A trăi împreună cu Domnul ca o lumină, chiar dacă nu știi, devii o binecuvântare pentru ceilalți. Prin faptul că trăiești și îl urmezi pe Domnul cu credincioșie. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze. Împlinim noi porunca aceasta? Călcăm noi pe urmele tatălui credinței Avram? Domnul să ne ajute. Vrem noi să fim binecuvântați de Domnul? Vrem noi să devenim o binecuvântare? E atâta nevoie de oameni care să fie o binecuvântare pentru alții. Bărbați și femei care în urma lor să lase numai cuvinte de laudă și de binecuvântare și de slavă la adresa lui Dumnezeu. Așa biserica se va dezvolta, așa biserica va crește, așa vor zice oamenii, voi aveți ceva ce noi n-avem, voi vă iubiți unii pe alții, voi lăsați dragostea lui Hristos să meargă mai departe, se vede în vorbire, în trăire, în viața voastră, se vede ceva ce noi n-avem, vrem și noi să avem. Domnul să ne ajute, să ne dea și să ne binecuvinteze pe toți.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Viorel Manolache.